Tak for velkomsten. Inden vi skal lytte til Guds ord, der vil vi bede sammen igen. Kære Jesus, vi beder om, at du kommer og være hos os nu. Vi beder om, at vi også denne formiddag må få at se, hvor godt det er, når vi som kristne taler med hinanden. Taler med hinanden om dig. Herre, vi beder om, at du ved din ånd vil give os hver især, hvad vi har brug for denne formiddag. Amen. Teksten, vi skal være sammen om i dag, det er fra Malakias bog, kapitel 3. Og der skal vi lytte til vers 13-21. Vi læser i Jesu navn, Malakias bog, kapitel 3. Vers 13-21, side 854 i en hel del bibler i hvert fald. Det er hårde ord, I bruger mod mig, siger Herren. I spørger, hvad har vi sagt om dig? I siger, det er nytteløst at tjene Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørgeklædt for herskares herres ansigt? Nej, de overmodige vil vi prise lykkelige. De klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt. De sætter Gud på prøve og kommer godt fra det. De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Den dag jeg griber ind, siger herskares herre, skal de være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som min far skåner den søn, der tjener ham. Der kan I atter skelne retfærdig fra uretfærdig. Ham, der tjener Gud, for ham, der ikke gør det. Nu kommer den dag, der brænder som en ovn. Der bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger herskares herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve. I skal trampe de ugudelige ned, så de bliver som støv for jeres fødder. Den dag, jeg griber ind, siger herskares herre. Amen. Vores tekst i dag, det er en profeti, der indeholder en dobbelthed. Der er noget, der peger på Jesu første komme, som vi jo netop har fejret, men der bliver nok især peget på Jesu andet komme. Og begge dele er på en eller anden måde flettet ind i hinanden i det her syn af Malakias her. Det er ikke det eneste, som vores tekst giver anledning til at sige noget om. Teksten taler stærkt om en bestemt side af menighedslivet. Vi kan nok bedst kalde det for den åndelige samtale. Det blev vi mindet om derhjemme for et stykke tid siden i et andet stykke. Og det blev nok også det, der kom til at betyde, at vi skal være sammen om den her tekst i dag. Og det kommer jeg tilbage til senere. Men først skal vi standse ved noget andet, som teksten også er en stærk påmindelse om. Det er ikke alle, der bliver frelst. Det er ikke alle, der bliver frelst. Måske kan det godt give et lille gib i os, når vi ligesom bliver bevidste om det. Egentlig så burde sådan en sætning ikke komme bag på os. Jeg tror, de fleste af os, der er til møde her i dag, vi vil også være overbevist om, at det er sådan, det forholder sig. Det er ikke alle, der bliver frelst. En gang imellem, så skubber vi måske den tanke i baggrunden. Selvom nogen vil påstå noget andet, så er det alligevel ikke sådan, at Gud vil frelse alle mennesker til sidst. Det taler Jesus jo også selv tydeligt om i Matthæus 7. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Jo, der er altså nogen, der skal høre de her ord af Jesu mund. Bort fra mig. De bliver ikke frelst. Jo, den dag, som Jesus taler om her, det er den, som Malakias så som Herrens dag. I vores tekst, der bruger Gud vendingen, den dag, jeg griber ind. Der er mange andre steder, der kunne være nævnt her, men Bibelens tale er klar. Det er ikke alle, der bliver frelst. Når vi så skal se på vores tekst, ja, så ved vi jo ikke helt præcist, hvad de har tænkt dem, som Malakias skriver om i de første vers af vores tekst. Dem, han skriver om, det er sandsynligvis nogen, der udadtil hører til Guds folk. Og alligevel så de ikke længere end til livet her på jorden. Det ser ud til, at de regner med, at det hele det skal nok gå til sidst. Jo, i de ydre, der tilhørte de Guds folk. Men i hjerterne, der havde de forladt Gud. For dem at se, der gjorde det ingen forskel, hvordan de levede. Om de troede på Gud eller ej. Det kan vi se af de her få sætninger, som jeg citerer her. Sætninger fra deres mund. Det er nytteløst at tjene Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørgeklædt? De så i stedet på, hvordan de gik de overmodige. De klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt. De sætter Gud på prøve og kommer godt fra det. Tankegangen, ja, den var for dem blevet den samme, som den var for dem, der ikke tilhørte Guds folk. Nu kunne vi jo godt ønske, at den her tanke her, den kunne vi parkere. Det her budskab, det kunne vi parkere og sige, jamen det var noget, der skete i Israels folk den der gang for mange år siden. Det kan vi desværre ikke. For Guds menighed går aldrig fri af den slags. Når nogen i menigheden begynder at leve i strid med Guds ord, jamen så sker der jo tilsyneladende ikke noget ved det. Og det samme det gælder jo også dem, som vi jo godt kender, der lever uden for menigheden. Det kan være svært at få øje på, om Jesus er med i vores liv, eller om det er alt muligt andet, der fylder livet. Når det ser ud til at gå godt, jamen så går det også lidt sådan, at der er flere, der fristes til at følge efter. Og for mange kristne kan det her godt føre til den anfægtelse, som vi også møder hos salmisten Asaf og i hans liv. Han siger blandt andet i salme 73, til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent. Jo, jeg tror, vi må sige, at kristne kender også til sådanne tanker. Også selvom det kan være svært at tale om dem. For tilsyneladende kan det se ud til, at det hele det går meget bedre uden Gud. Eller uden at vi behøver at tage ham helt så alvorligt, som vi måske ellers gør. Der sker jo ikke noget ved det, som vi så i vers 15 i vores tekst. Så kan livet som kristen komme til at virke så kedeligt for os. Vi tænker på alt det, vi går glip af, i stedet for at fokusere på det, vi har i vente. Alt det, vi har. At vi ejer en evig frelse. At vi allerede nu ejer et evigt liv sammen med Jesus. På dommens dag, når Jesus kommer igen, der skal det vise sig, at det ikke er nytteløst at tjene Gud. Nej, det afgørende vil da være at kende Jesus. Og ikke mindst vil det være afgørende at være kendt af ham. I de vers, som egentlig er anledningen til, at vi skal være sammen om den her tekst, ja, dem skal vi lige læse igen, vers 16 og 17. De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Den dag, jeg griber ind, siger herskares herre, skal de være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som en far skåner den søn, der tjener ham. De vers, der hører vi om den åndelige samtale. Og jeg tror, jeg må sige, der ligger en ufattelig rigdom gemt i de vers. De, der frygter Herren, hvem er det? Ja, hvem er det, der frygter Gud? Vi kunne tro, at det er mennesker, der lever et særligt fromt liv. Nogle, der i særlig grad overholder Guds bud. Men hvor mange af os turde så regne os med til de gudfrygtige? Nej, så ville de gudfrygtige kun være få, ja, om der var nogen overhovedet. Hvem er det så, der frygter Gud? Det er de kristne. Det er de sande kristne. Det er dem, der regner med Jesus. Det er dem, der ikke kan undvære Jesus. For de har lært Gud at kende som ham, der er ren og hellig. De har lært ham at kende som den, der ikke kan se igennem fingre med synd. Og de har set, at de ikke selv kunne stå frem for Guds domstol, som de er. Og så har de set, fået lov til at se, at de har brug for en frelser. De har brug for Jesus. Og det er det, der er sand Guds frygt. I salme 33 står der, men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, og som venter på hans godhed. Han redder dem fra døden og holder dem i live under hungersnød. Jo, de gudfrygtige, de kristne, har indset, at deres frelse afhænger af Guds indgreb, af Guds godhed. De har brug for Guds nåde, og det er Guds nåde, de venter på. Jo, en sand kristen er en nåde kristen. Det er kendetegnet på kristen, at de ved, at om de skal frelses, jamen der må det ske af nåde. Af nåde alene. Og de har set, at deres eneste håb om frelse er, at Jesus har betalt for deres synder med sit blod. Dem, der frygter Herren, ja, der er ingen andre, der gør det i sandheden. Frygter du Herren? Er du en nåde kristen? En nåde afhængig kristen? Så står der om dem, der frygter Herren, at de talte med hinanden. Jeg tror egentlig, jeg må sige, det er velsignet godt at blive mindet om, hvor god den åndelige samtale er for Guds folk, altså for Guds menighed. Og hvor er der stor velsignelse og hent, når Guds folk taler sammen. I svære tider, når anfægtelser rammer os, der har Guds folk brug for at rykke sammen. Når der er prøvelser, når der er krig, og når der er ufred omkring os, når der er pandemier og meget andet, der har Guds folk brug for at rykke sammen og tale med hinanden. Det er ofte i mindre grupper, den slags samtaler giver mest, men ikke altid. Det er godt, når Guds børn taler med hinanden. Og sådan er Guds tanke med det i hvert fald. Og vi kan også se, det er nødvendigt. Det er nødvendigt, når andre taler om og handler, som om det er nytteløst at tjene Gud. Ja, det er ikke ligegyldigt, hvad der tales om blandt kristne. Når vi taler sammen som kristne, der er det først og fremmest for, at vi skal have målet for øje. For at vores tro kan styrkes. Og derfor må vi også sige, at vi har brug for at tale sammen om Jesus. Jo, troen på Jesus skal styrkes, når kristne samles. Så vi kan minde hinanden om, at vi har noget bedre i vente. Noget langt mere end det, denne verden kan byde på. Og så står der, og Herren lyttede opmærksomt. Herren lytter opmærksomt, når de gudfrygtige taler med hinanden. Har du tænkt på det? Overalt, hvor kristne samles omkring Guds ord for at tale sammen og bede sammen, jamen der lytter Herren med. Ja, han ikke bare lytter, han lytter opmærksomt. Ja, vi ved jo også, at Jesus taler om, at han selv vil være til stede, der hvor der kun er to eller tre, der er forsamlet i hans navn. Jo, den samtale, der jeg taler om her, den tror jeg selv, at det er det, vi kalder den åndelige samtale. Det er, når der tales om Jesus i det kristne fællesskab. Det er, når der tales om de evige ting. De samtaler her, dem er der knyttet en særlig velsignelse til. Den velsignelse, at Herren lytter med, og han lytter opmærksomt. Og som en parentes, tror jeg lige, vi skal læse de få vers, der er i salme 133, for de handler også om det her. Og det er jo David, der har skrevet en salme, som også handler om det. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det er som Hermons duk, der falder på Sions bjerge. For der giver Herren velsignelsen, livet i al evighed. Velsignelsen, når brødre, kristne brødre og søstre sidder sammen. Vi må også sige, at der føres jo også samtidig andre samtaler blandt Guds folk. Samtaler om noget, der måske ikke er så pænt. Også samtaler om ligegyldige ting. Jeg tror egentlig også, at Herren lytter med her. Men der kan jo, som vi kan forstå, ikke knyttes den samme velsignelse til de samtaler der. Men jeg tror, at Gud vil minde os om noget i de her vers. Når vi som kristne samles, der er det ikke kun fordi, vi har et interessefællesskab. Jeg tror, vi må sige, der er tale om noget mere. Der er tale om et livsfællesskab. Vi har en fælles tro, et fælles mål. Og vi har Jesus først og fremmest. Ikke sådan at forstå, at alt tale i kristne forsamlinger, den skal ikke nødvendigvis have udgangspunkt i Guds ord. Men jeg tror også, at vi godt må sige, at det vil være godt, og det vil være til stor velsignelse for os, hvis Guds ord har en langt mere central plads i vores samtaler, uanset om det er ved samtalemøder eller bibelkredse, eller det er ved kaffebordene under vores møder. Ja, det er jo ikke kun der, vi mødes, for der er sådan set ikke lagt faste rammer. Vi mødes på gaden. Vi mødes i hjemmene. Vi mødes, når der er noget, vi har brug for at snakke med kristne brødre og søstre om. Men når vi som kristne samles, der vil Gud, at vi i vores samtaler skal være med til at styrke hinanden, så vi bliver bevaret i troen. Så det er Jesus, der er i centrum, når vi samles. For så bliver han det også i den enkeltes liv. Vi må godt lægge mærke til, at der står, at de gudfrygtige talte med hinanden. Og det må jeg nok også forstå sådan, at det ikke var en diskussion, det her. Det var ikke sådan, at de råbte hinanden. De talte først og fremmest om Jesus. De talte nok også om ting, de ikke var helt enige om. Men det, der jo kendetegner netop det, vi kalder samtale, det er, at det sker på en ordentlig måde. Så det ikke handler om, at jeg får ret, og de andre tager fejl. Samtalen er på en måde, så de kristne i fællesskab søger svar i Guds ord. Og så blev der skrevet en bog. En bog for, at Herren skulle erindre dem, der frygter ham. Jo, Gud tager selv referat af de åndelige samtaler, der finder sted mellem kristne brødre og søstre. Og så bliver referaterne samlet i en bog. Hvorfor, kunne vi spørge? Jo, det står der jo også, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Og så er det jo ikke sådan, at Herren glemmer dem, der tilhører ham. Nej, det gør han aldrig. Men jeg tror alligevel, at det altid er noget særligt, når noget bliver sat på tryk om et menneske. Og her er det Gud selv, der sætter det på tryk. Og det er godt for Guds menighed at vide, at Gud nedskriver et referat af vores åndelige samtaler, for at huske os som dem, der frygter ham og agter hans navn. Er det så livets bog, der jeg taler om her? Jeg er måske selv mest tilbøjelig til at tro det. I åbenbaringsbogen, kapitel 20, der står der blandt andet sådan i forbindelse med dommen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og videre står der, og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Der kan jo også godt være tale om en af de andre bøger. Men for mig er det afgørende, at der er tale om en erindringsbog. Og i sådan en bog, der er en erindringsbog, der må navnene være nævnt alle sammen. Navnene på de gudfrygtige, der mødes i et kristent fællesskab for at tale sammen. Tale sammen om Jesus. Tale sammen om åndelige spørgsmål. De, der frygter Herren, de bliver ikke glemt. Du, der hungrer og tørster efter retfærdighed. Du, der behøver dine synders forladelse. Du, der ikke kun være Jesus som din frelser. Du er ikke glemt af Gud. Du er husket. Der skal komme en dag, da Gud griber ind, som vi læste i vers 17. Når Jesus kommer igen, der skal det blive til frelse for alle hans troende. Der skal de være hans ejendom. Der skal Guds børn være Guds børn for evigt. Og der er ingenting, der kan true dem mere. Lad os tage det til os. At være Guds ejendom en hel evighed. Det er det største af alt, og det er et løfte til os. Og det gælder for os. Og på den dag skal der være en afgørende forskel. En forskel, der tilsyneladende har været udvæsket i tiden op til Herrens dag. Men den dag skal det ses tydeligt. Der kan vi skelne retfærdigt fra uretfærdigt, som der står i vers 18. Der kan vi atter skelne, står der. Ofte kan det være svært at skelne. Men det kan vi. Vi kunne sige, at der kan vi skelne kristne fra ikke-kristne. Her og nu, der er der nogen, der kan se, få det til at se nytteløst ud at være en kristen. Men på den dag, der vil det stå klart, at det ikke er nytteløst. Hvor klart det vil være ved verdensdommen, det taler Jesus jo selv om i Matthæus 25. Når han taler om, hvordan han vil skille folkeslagene, som hyrden skiller fårene fra bukkene. Jo, i den endelige dom, der vil forskellen være tydelig for alle. Jeg skal slå fast, det er kun Gud, der kender hjerterne. Vi kan ikke se hinanden længere end til tænderne. Og det gælder også vores kristne brødre og søstre. Vi kan høre hinandens vidnesbyrd. Vi kan se livsførelsen, men om den nye fødsel er sket i hjertet på et andet menneske, det er det alene Gud, der kan og skal afgøre. Men i tiden frem mod Herrens dag, der ser det ud til, at det bliver sværere og sværere at se forskel på retfærdig og uretfærdig, på kristne og ikke-kristne. Som kristne bliver vi let smittet af den verden, der omgiver os. Og der kommer vi let til at lade os præge af den. Præge af dem, der lever uden Gud. Deres liv kommer til at sætte sit præg på os. Og det skal ikke få os til at pege fingre ad andre. Nej, meningen med det her er, at vi hver især skal ransage os selv. Og så har vi brug for at tale sammen i Guds menighed og føre åndelige samtaler. Tale sammen om Jesus, for ellers så kan vi så let glide bort fra Jesus. Jo, den synd, der omgiver os, kommer let til at sætte sit præg på os. Så synden også vinder plads blandt os kristne. Så synden får plads i dit og mit liv. Er det sådan, det er gået for os? Et liv i uopgjort synd, det er uforenligt med det at være en kristen. Så stærkt må det siges. Jo, jeg tror, der er grund til eftertanke, når det gælder vers 18. Og det er ikke uden grund, at Jesus siger nogle advarende ord i Lukas 18. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det ord, Jesus taler der, det er jo ikke en forudsigelse af, at det er sådan, det vil være, når han kommer igen. Men vi må sige, at det er en advarsel om, at det er en fare for os kristne, at vi mister troen undervejs mod målet. Der er andet, der kan komme til at fylde os, så Jesus bliver skubbet ud af vores liv. Herrens dag er dommens dag, og det er til evig straf for de uretfærdige, for de ugudelige, dem der ikke frygter Gud. Men det er også en dag fuld af håb for alle de retfærdige, alle de gudfrygtige. Jo, det er det for alle, der tror på Jesus og regner med ham. Vi læser i vers 20, men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve. Jo, for dem, der frygter Gud, skal retfærdighedens sol skinne. For dem er der helbredelse, evig helbredelse. Der findes der ikke synd mere. Den synd, som er menneskehedens ulykke, den findes ikke mere. Der er alle troende helbredt for den plage. Vers 21. I skal trampe de ugudelige ned, så de bliver som støv under jeres fødder den dag, jeg griber ind, siger herskeres herre. Det vers, det kunne vi nok have lyst til at komme hurtigt hen over. For vi kunne måske godt finde på at konkludere, at det vers, det passer i hvert fald ikke ind i vores civiliserede verden. Og det kan næsten føles upassende at læse det op. På sin vis er det her mærkeligt, når vi tænker på, hvor ond verden ellers kan være på mange måder. Og der er flere af den slags ord i Bibelen. Og vi kan godt have svært ved at forstå den slags ord, og så går vi måske let hen over dem. En gang imellem skal vi alligevel standse op ved dem. Også selvom vi ikke forstår dem. Og det her vers, det kan jeg heller ikke forklare. Men der er alligevel nogle få ting, jeg tror, jeg skal slå fast. Det her, det er ikke de kristnes skadefryd. Det er ikke hævn. Det er ikke blodtørst. Jeg tror måske nærmere, det er udtryk for den hellige Guds vrede over al synd og ugudelighed. Bibelen taler jo i øvrigt også sådan, og vi skal jo altid se, hvad der også står skrevet. Paulus skriver om, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, som der står skrevet. Hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Romerbrevet 12. Og egentlig, så tror jeg heller ikke, der er nogen, der har lyst til hævn på Herrens dag. De frelste vil bare have blikket rettet mod Jesus, deres frelser. En dag bliver det Herrens dag. En dag kommer Jesus igen. Og det skal vi vide, du og jeg. Den dag vil meget af det, der er ligegyldigt for os her og nu, blive vigtigt. Og den dag vil meget af det, der er vigtigt for os her og nu, blive blive ligegyldigt. Det kan se nytteløst ud at tjene Gud, når vi ser os omkring. Men når Jesus kommer igen, der vil det være altafgørende. Og at tjene Gud, det er ikke lovretfærdighed. Når jeg tjener Gud, det er at eje Guds retfærdighed i troen på Jesus. Det betyder, at vi ikke selv skal stå til regnskab for vores synder. For i troen på Jesus er vi renset for synd i Jesu blod. Det er ikke vores fortjeneste. Det regnskab, der skal gøres op, det har Jesus allerede gjort op. Jesus har gjort det op for dig og mig. Bibelen taler jo sådan i Kolossenserbrev 2. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det er Guds indgreb til frelse for dig og mig. Du er med. Jeg er med. Det skete for os. Og ved I hvad? Det er de ting, vi skal tale sammen om. Os, der tilhører Jesus. Vi skal tale om de mange trøsterige ord, der står i Bibelen. Vi skal minde hinanden om dem. Trøste hinanden. Jo, vi skal huske hinanden på alt det, vi har i vente. Et levende håb og et evigt liv. Det er som om, det har været svært at finde ord på, hvor godt det skal være i himlen en gang. En gang, når vi skal være sammen med Jesus altid. Og så bruger Malakias det her underlige billede om fedekalve og deres uhæmmede glæde, når de springer rundt. Så glade får vi lov til at blive i himlen. Når de ting begynder at ske, som er tegn på Jesu genkomst, der skal vi ikke frygte. Vi skal se fremad. Bibelen taler sådan i Lukas 21, men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Når Guds frygtige, når kristne samles, der lytter Herren opmærksomt, og det gør han stadigvæk. Han tager referat af vores åndelige samtaler. Det er så vigtigt, at vi husker hinanden på det mål, vi som kristne har i vente. For det er Guds vilje, at vi skal tale sammen om de ting og hjælpe hinanden til at se frem mod målet. Troens mål er jo vores sjæles frelse, som der står i 1. Peter. Vi må trøste hinanden. Hjælpe hinanden til ikke at blive optaget af alt muligt andet. Herren vil det sådan. Han lytter til vores åndelige samtaler og tager referat. Og bøgerne gemmes til dommens dag. Og der bliver de åbnet igen. Og alle, der har deres navne skrevet i livets bog, får lov til at gå ind til evig glæde hos Gud af noget. Tiden nærmer sig. Jesus kommer. Og der skal vi altid være sammen med Herren. Alle, der tror på Jesus som deres frelser her i livet, skal få lov til at være sammen med ham for altid. I Hebræerbrev 12, vers 3 står der, hold jer ham, altså Jesus for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Det er formålet med de åndelige samtaler i den kristne menighed. Amen. Himmelske Far, vi beder også om, at du vil give os noget til at tale sammen om det evige, om Jesus, om vores frelser, også om alt det, der er svært for os i dette liv, men ikke mindst at tale sammen om frelsen og målet, der venter for os. Herre, giv os din nåde til det blandt kristne. Amen. Vi skal synge nummer 269. 269.